Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Упродовж 25 років незалежності України питання освіти було цариною затятих дискусій та ідеологічних маніпуляцій. Потребу реформування системи освіти ніхто не заперечував, але кожен розумів її по-своєму. Сергій Квіт, другий президент Національного університету Києво-Могилянська академія та дев'ятий міністр освіти і науки України, вважає, що реформи не можуть бути самоціллю. Так само, як реформи без чіткої цілі – безперспективні. Найголовніше в освіті – навчити кожного здобувати знання упродовж усього життя, а все інше, можливо, і суттєві, але деталі.
Вітаю вас, шановне товариство. Мене звати Сергій Квіт. Тема нашої лекції сьогодні – це освіта в Україні. Тема дуже широка. Ну, очевидно, ми будемо говорити про якісь, можливо, найбільш прийнятні моделі розвитку освіти в Україні. Хоча, чесно кажучи, цих моделей не так багато, тому що світ давно вже пройшов різними шляхами і існує такий спільний більш-менш алгоритм, консенсусний, як може виглядати середня освіта, професійна освіта. Освіта, вища освіта в Україні, також те, що ми називаємо там позашкільною освітою, освітою впродовж життя і таке інше. Тому, насправді, я думаю, те, що нам потрібно зробити в Україні, нам треба наважитися зробити якісь реальні зміни. Тому що найбільша проблема в тому, що у нас сталися якісь зміни в порівнянні із 91-м роком, коли розвалився Радянський Союз, але ці зміни, як правило, відбувалися хаотично, вони не були планованими, вони не були концептуальними. І здебільшого вони були пов'язані з тим, що якимось категоріям освітніх закладів треба було виживати. Тобто мова насамперед в Україні, коли ми кажемо про освіту, йде про те, що наша освіта виживає, вона все міряє категоріями виживання, а не розвитку. Тому що там, де розвиток, там ми завжди повинні спиратися на якусь концепцію і бачити якусь ідеальну модель, чого ми хочемо досягти в підсумку. Саме цього якраз в Україні і не було. Я не хочу сказати, що взагалі, скажімо, не було ніяких позитивних планованих змін, тобто вони були. Найперше, що приходить в голову, це запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, але саме по собі ЗНО не можна вважати реформою, тому що ЗНО є інструментом для досягнення чогось у процесі реформ. Тому реформи я би пов'язував більше з якимось такими планованими акціями, зокрема, те, що стосується нашого недавнього досвіду, ми прийняли в 2014 році, наприклад, вистраждений закон про вищу освіту, який писався 3 роки ще перед тим. Тобто це дійсно те, що освітянське середовище створило як якусь візію, тобто як якусь перспективу. І цей закон, він являє собою уже такий системний погляд на розвиток вищої освіти. Очевидно, що за логікою почати процес реформування освіти і науки в Україні після Революції Гідності треба було би все ж таки сприйняття якихось законів, скажімо, про середню освіту, можливо, а не про вищу. Але той закон уже був готовий, він був прийнятий, і на сьогоднішній день уже підготовлена нормативна база під нього. Тобто різні прийняті підзаконні акти, рішення уряду, якісь накази міністерства. І потроху змінюється уклад академічного життя. Тобто, наприклад, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що наші університети мають повну академічну автономію. Чи вони з цього щасливі? Ну, я не впевнений, з багатьох причин. Я вже казав про це, що дуже часто бувало так, що коли міністерство зверталося до ректорів університетів, що, будь ласка, працюйте як хочете, ви маєте повну академічну автономію, то відповідь була така, що добре, очевидно, що ми автономні, ми це розуміємо, але для того, щоб ми могли нормально працювати, ми потребуємо ваших вказівок і рекомендацій. Тобто це означає, що, в принципі, до автономії ще реально й далеко, тому що треба приймати рішення і треба нести відповідальність за ці рішення, тому що автономія несе з собою і більшу відповідальність за свої професійні рішення і за спосіб управління і так далі. Тому, на якому шляху ми знаходимося в реформуванні вищої освіти, ми знаходимося на шляху того, що змінюється, як я сказав, уклад академічного життя, і оця вага прийняті найважливіших рішень, вона переноситься на рівень університету. Це все не так просто. І, наприклад, я особисто також був проти того, щоб ми відразу дозволили, скажімо, повністю переносити відповідальність за захист тільки на рівень університету, щоб університет сам видавав диплом і таке інше. Чому? Тому що треба розуміти, що таке мережа, наприклад, закладів вищої освіти. Вона складає приблизно, якщо я не помиляюся, 200, наприклад, 80 з хвостиком вищих навчальних закладів, багато з яких мають свої філії. Разом з філіями це десь біля 1000 чи понад 1000. коштів. І це означає, що фактично в наших умовах університети плюс філії – все це окремі заклади освіти, тому що це окремі юридичні особи, у них окремий штат, у них окрема вступна кампанія і таке інше. Тобто, якщо в Україні з нашою економікою проблемною є 1000 закладів вищої освіти, це означає, що переважна більшість з них не є університетами і взагалі закладами вищої освіти по суті, і вони в більшості, треба прямо про це сказати, вони займаються продажем дипломів, вони не забезпечують належної якості. Тому перед тим, як ми перенесемо на рівень університетів всі рішення, в тому числі захисти дисертації і вся робота аспірантури чи PhD-програми, ми тепер це називаємо, і видача дипломів, то все ж таки ми повинні працювати з тими вузами, які є дійсно закладами вищої освіти. Тому треба переважну більшість просто закрити. Як це зробити? Це інше питання. Мова йде постійно, вже багато років, про те, що треба укрупнювати, зливати, закривати, неякісні і таке інше. Як на мене, один з найкращих шляхів – це змінити систему фінансування вищої освіти, і такий законопроект підготовлений, і його зараз треба вже приймати, цей законопроект. Тому, якщо ми говоримо про вищу освіту в Україні, з одного боку, ми бачимо величезну мережу переважно абсолютно неякісних закладів. От з іншого боку, ми не можемо казати, що наша вища освіта погана, тому що при такій сумнівній системі ми маємо сильних випускників, і ті наші випускники, які потрапляють, наприклад, на продовження навчання в західні вузи, вони є дуже конкурентоздатними, і це також певний феномен. Тому ми не можемо казати, що в нас ніяка система. У нас хороша система, і вона спирається здебільшого на наукові школи. Тобто не на рівень університетів здебільшого, а на наукові школи, які існують довкола якісних викладачів, переважно, звичайно, великих якісних університетів, таких як Харківський університет імені Каразіна класичний, це Київський імені Тараса Шевченка, це Київська політехніка, це Харківська, Львівська політехніка, Львівський Івана Франка. Тобто ті вузи в великих вузівських центрах, які ми дуже добре знаємо, які, очевидно, треба укріплювати, і що вони розвивалися.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Сергій Квіт. Освіта в Україні. Пошук оптимальної моделі.
Коли в нас мова йде про те, що один з народних депутатів, недавно я бачив просто на Фейсбуку таку публікацію, звернув увагу на те, що ах, ми не враховуємо міжнародні рейтинги. Дорогі друзі, ми довго не будемо займати там гідні місця, тому що брати участь можна. І треба розуміти, що в таких рейтингах здебільшого мова не йде про тисячу, топ-1000. Йдеться про, як мінімум, топ-500 або топ-100. Тобто, якщо ми хочемо займати лідерські місця, тобто гідні місця в таких рейтингах, звичайно, що для цього нам треба змінити структуру вищих навчальних закладів і інфраструктуру наукових досліджень. Тобто без наукових досліджень немає університетів. І найголовніше, що відрізняє університет від неуніверситету, це наявність реальних наукових досліджень і здобутків, тобто тих наукових результатів наукових досліджень, які потім перетворюються в інновації і розвивають нашу економіку і суспільство. І наука, наукові дослідження, науковий сегмент є дуже незначним в наших університетах. Це наша радянська спадщина. Радянська влада розділила науку і вищу освіту. І тому інтеграція вищої освіти і наукових досліджень – це те, що є одним з головних наших завдач і пріоритетів на сьогоднішній день. Ми також прийняли законопроект в минулому році про науково-технічну діяльність. І цей законопроект, він також стимулює, зокрема, процеси інтеграції вищої освіти і науки. Цей законопроект також вимагає певної нормативної бази і певних важливих рішень. Зокрема, до вересня місяця повинні бути запропоновані уже проекти, скажімо, оптимізації в системі Національної академії наук, тому що все, що створено було в радянський час, так само, як у нас була уже і в пострадянський час, просто до неможливості розширена мережа вищих навчальних закладів, неадекватна, в якій переважна більшість, як ми згадали, не є по суті вузами, то так само в системі Національної академії наук одна справа – обслуговувати інтереси великої агресивної держави, яким був Радянський Союз, і друга справа – це обслуговувати інтереси незалежної України. І тут треба зосередитися, очевидно, на тому, що потрібно Україні в першу чергу, і що потрібно українській науці, і зосередитися на тих напрямах, там, де ми маємо так звану критичну масу науковців, які можуть реально провадити наукові дослідження. Тому ця інфраструктура наукових досліджень, структура академічних інститутів, тобто мережа, структура самих університетів, все це має бути змінено в напрямі інтеграції вищої освіти і науки. Це те, що ми обов'язково повинні робити, якщо ми хочемо взагалі мати вищу освіту, тому що світ дуже динамічно розвивається. Тобто, очевидно, пару слів ми зараз сказали на початку про вищу освіту і про наукові дослідження. І тепер нам треба спуститися нижче, не в сенсі важливості, а в сенсі ступенів освіти, і перейти до питання професійної освіти. Тому що професійна освіта, раніше в радянський час вона поділялася, ви знаєте, на систему ПТУ і технікумів, тобто це система професійно-технічної освіти і середньої спеціальної так званої освіти. Також підготовлений драфт законопроекту, який потребує незначних допрацювань про професійно-технічну освіту, також його треба приймати, цей законопроект, щоб це був закон. І також питання номер один – це питання мережі, тому що мережа закладів професійної освіти, узагальнено ми кажемо професійної освіти, вона створювалася в радянський час, і вона створювалася під радянську індустрію, під радянську економіку і під завдання цієї економіки. І очевидно, що кожний технікум чи професійно-технічне училище також мало відношення до конкретного виробництва. Ми розуміємо, що структура нашої економіки і наша індустрія дуже сильно змінилася після 91-го року, але мережа, уявіть собі, лишається тією самою. І одна з найбільших проблем – це, наприклад, те, що заклади професійно-технічної освіти, вони мають 1, 2, 3 спеціальності. Тобто це неприйнятно. Такі заклади нам не потрібні. І тому законопроект, який вже був підготовлений, він пропонує створення нових типів закладів професійної освіти. Це так звані багатопрофільні центри. Там, де можна запроваджувати вже ті ефекти, які має, скажімо, вища освіта, так і як міждисциплінарність. Тобто треба готувати в одному місці учнів різних спеціальностей для того, щоб вони могли, скажімо, дивитися і ходити на курси суміжніх професій. Наприклад, ми вивчали це питання на голландських прикладах, і там будівельники, наприклад, якщо вчаться, вони можуть ходити на якісь дизайнерські курси разом з фотографами і так далі. Тобто там, де інтереси перетинаються. І це сприяє вихованню креативного мислення, і це сприяє розвитку так чи інакше. Ну і плюс ці заклади, вони повинні бути запитані нашим виробництвом і нашими працедавцями. Тому в створенні багатопрофільних центрів професійної освіти велику роль повинні відігравати працедавці, тому що вони в тій чи іншій формі роблять замовлення, і вони мають потребу в певних професіях, а в певних професіях не мають потреби. І, скажімо, різні наші регіони, кожен бачить свої перспективи. Тобто, я думаю, що професійна освіта повинна контролюватися і управлятися з рівня області. І взагалі, коли ми говоримо про нашу освіту, оця ідея децентралізації і реальні процеси децентралізації – це ті позитиви, які приносять уже сьогоднішній день. І вже є дуже позитивні результати. Так от, управління професійною освітою, воно має відбуватися з рівня області. І створюватися нові центри мають також з волі області. І повинні створюватися спеціальні такі наглядові ради. Туди входять і працедавці, і працівники місцевої влади, і самих закладів освіти, можливо, якісь експерти. І вони визначають, як певний регіон, в який біг має розвиватися. Тому тут іще великий пласт роботи. Ви знаєте, що в цьому році ми мали великі проблеми із фінансуванням закладів професійної освіти. Але в будь-якому разі найважливіше рішення повинні прийматися на рівні області. І коли з'явилися ці проблеми з фінансуванням, то несподівано виявилося, що в нас були якісь професійно-технічні училища, які взагалі, можливо, існували на папері. Тобто виявилися такі приховані проблеми, коли почали шукати кошти, як можна фінансувати ці заклади. Тому тут треба мати на увазі дуже важливі речі, що професійна освіта, вона є продовженням, є частиною якби середньої освіти, а середня освіта у нас захищена Конституцією. І повертаючись уже власне до середньої освіти, ми зараз ведемо мову про профільну школу. Тобто старша школа, вона буде профільною. І це означає, що профільна школа можлива коли? Коли ми будемо мати відповідне матеріально-технічне забезпечення наших шкіл, і ми будемо мати відповідне кадрове забезпечення. Ми маємо величезні проблеми з кадрами, тобто з вчителями. Вступна кампанія цього року показала, що з найнижчими балами, можливо, йдуть люди на професію педагога. Це дуже тривожний сигнал, на це треба звертати увагу, і ми розуміємо, в яких фінансових обставинах зараз перебуває наша держава, але питання, кому ми довіряємо наших дітей, воно дуже важливе. Воно одне із самих актуальних поруч з іншими проблемами національної безпеки. Тому держава все одно повинна і вона буде на це звертати увагу.
Лекторії.
Відкритий доступ до знань. Сергій Квіт. Освіта в Україні. Пошук оптимальної моделі.
Якщо ми кажемо про нову школу, вона неможлива без нового вчителя. А новому вчителю ми не можемо висувати якісь нові вимоги професійні, не підвищуючи його зарплату. Тобто це також речі дуже взаємопов'язані. І кадрове питання – одне з найбільш гострих. Також матеріально-технічне забезпечення, також шкільні автобуси, також опорні школи і також дороги, тобто сама інфраструктура. Тому там, де ми зараз маємо реальні успіхи, ми бачимо, що в нас робляться дороги. Якщо у вас за вікном погана дорога, це не означає, що скрізь так. Я думаю, що ваша місцева влада повинна прийти і до вас і прокласти нову дорогу або оновити цю дорогу. Зараз оновлюється інфраструктура. Тут є успіхи, тому що це пов'язано з децентралізацією, тому що місцева влада має набагато більше коштів, ніж вона мала в минулому році. Вона несе за них відповідальність. І перше, на що місцева влада звертає увагу зараз, можливо, це на дороги. І це дуже добре, тому що це сприяє розвитку освіти. Тому що якщо ми створюємо опорні школи і закриваємо ті школи, це також проблема мережі. Ми повинні відмовитися від тих шкіл, де навчається мало дітей. Тому що якщо така школа існує, то ми обманюємо цих дітей, що ми даємо освіту. Ми їм не даємо належної освіти, і вони ніколи не можуть претендувати на вступ до вищого навчального закладу. Тому там, де школи дуже малоформатні, там, де навчається кілька дітей, їх треба закрити і не шкодувати за ними, але подбати про те, щоб цих дітей довозили хорошим автобусом, хорошою дорогою в ту школу, де краще кадрове забезпечення і де належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Тому питання опорних шкіл, це також пов'язано власне з інфраструктурою, те, на що впливає децентралізація і відповідальність місцевої влади. Треба сказати також, що місцева влада могла би бути більш відповідальною в тому розумінні, щоб більше звертати увагу на проблеми освіти. Це стосується, зокрема, і друку підручників, тому що вони мають друкуватися, і я думаю, що взагалі друк підручників буде віддаватися тільки місцевій владі тепер, і місцева влада сама їх буде замовляти і сама їх буде оплачувати, тому що нема сенсу централізувати ці процеси і все замикати на Міністерстві освіти і науки, і потім ходити і дивитися, де там Міністерство освіти, що воно зробило не так, щоб звинувачувати в корупції. Справедливо чи несправедливо, я сподіваюся, що це було справедливо тільки багато років тому, а тепер таких речей не повинно бути. Але якщо в цьому році іще Міністерство тримає в руках ці процеси, тому що не знати, як буде реагувати, можливо, місцева влада, то на майбутнє тільки місцева влада повинна відповідати за підручники. Ці процеси також треба децентралізувати, як усі інші. І коли ми говоримо про школу, звичайно, що школа наша має бути 12-літня. Це не питання для дискусій, і це не питання для якогось дешевого абсолютно популізму. Коли я вчився в школі, а я 65-го року народження, то я закінчував 10-літню школу, 10 років, і цього було достатньо. Зараз цього недостатньо. Зараз весь світ вчиться 12 років або більше. Буває 13 років і буває навіть 14 років. Але 12 років для нас це оптимально. Це вкладається в ту концепцію, як розвивається середня освіта в країнах Європейського Союзу. І 12 років – це той мінімум, який потрібний нам для того, щоб зміст освіти був сформований належним чином і щоб навчальний процес був цікавим дітям. Зараз вчитися не цікаво, тому що наші навчальні плани перевантажені. І одна із причин того, що вони спресовані, тому що ми маємо не 12, а 11 років. Це одна з дуже серйозних причин. Тому у нас має бути 12-літня школа, і я би хотів застерегти всіх політиків від спекуляцій на цю тему. Тому що 12-літня школа – це те, що не обговорюється, це те, що визначили експерти і фахівці. Інше питання, скажімо, це державно-приватне партнерство чи партнерство між державою і громадським сектором – це інше питання. Як ми управляємо, як ми дослуховуємося, як ми йдемо на зустріч, що ми ставимо дитину в центр уваги нашої освіти і що не, скажімо, якісь бюрократичні інституції повинні бути в центрі уваги, не вони найважливіші, а дитина найважливіша. І ми повинні дбати також про наших вчителів, ми повинні дбати про автономію шкіл також, а автономія школи – це трошки інакше, ніж автономія вищого навчального закладу, тому що, якщо ми кажемо про реформування вищої освіти, ми маємо на увазі реформування самих університетів, то коли ми кажемо про школу, про середню освіту, ми маємо на увазі реформування цілої системи. І автономія шкіл – це автономія, по суті, директорів. І директори – це також дуже важливі люди. Це не хапуги, тобто не треба поширювати, скажімо, такі негативні стереотипи, тому що вони також дбають про виживання своїх закладів. Звичайно, громадськість і батьківський колектив повинен бути вимогливий до директора, але директору треба допомагати, і директори – надзвичайно важлива категорія управлінців в нашій системі освіти. І тому автономія має забезпечуватися на всіх рівнях. Я намагався в цій лекції дати якусь таку більш широку картину, можливо, вона дещо неповна, але ми з вами перебуваємо на шляху до реформ. Концептуально всі реформи, вони проговорені і вони концептуально сформовані, і тепер нам треба наважитися щось зробити. З одного боку, це і так звана політична воля, і також це здатність держави фінансувати освітні реформи. На освітніх реформах не можна економити, навпаки, в освіту треба вкладати, тому що це майбутнє нашої країни. Нехай вам щастить, до побачення.
Ви слухали лекцію освітнього і громадського діяча, міністра освіти і науки України з лютого 2014 до квітня 2016 року Сергія Квіта «Освіта в Україні. Пошук оптимальної моделі».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.